Քննարկումների որ փուլում է ընտանեկան բռնության կանխարգելման ուղղված օրենքի նախագիծը։ Այս տաղավարում արդեն լսել ենք դեմ ու կողմ կարծիքներ։ Շաբաթվա սկզբին հանրությունը ցնցվեց արմավիրի մանկապարտեզներից մեկում տեղի ունեցած դեպքից։ Տղամարդը պատանդ էր վերցրել երեքամյա տղային, ժամեր շարունակ դանակսեղմած պահելով փոքրիկի կրծքավանդակին, հանդիպում էր պահանջել նախկին կնոջ հետ։ Դեպքից հետո մամուլում սկսվեց քննարկումներ հետևյալ թեմայով, թե ընտանեկան բռնությունները կանխարգելելու ուղղված օրենքը, եթե լիներ, այս օրինակ դեպքերը չէին լինի։ Փաստաբանի, սոցիալական աշխատողի և հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ այս թեման ենք այսօր քննարկելու ըստեյության տաղավարում։ Մինչհաղորդման բուն քննարկման անցնելը, սակայն դիտենք ու լսենք իմ գործընկեր Անուշ Մուրադյանի պատրաստած ռեպորտաժը դեպքի մասին։
Արմավիր քաղաքի Մանուշակ մանկապարտեզում պատանդառության հետևանքով տուժած Լիլիթ Հովանիսյանն արդեն լավ է։ Այսօր նա դուրս է գրվում հիվանդանոցից։ Դեմքը նկարահանել տուժած կինը չհամաձայնեց։ Հոկտեմբերի 30-ի իրադարձություններից մանրամասներ պատմել չցանկացավ, թեև աջ ձեռքի, պարանոցի ու կրծքավանդակի սպիերը դեռ երկար կհիշեցնեն այդ օրվա մասին։ Ազատության հետ զրույցում կինը պնդեց, եթե իր նախկին ամուսինը ժամանակին պատժվեր, այս դեպքը տեղի չէր ունենա։
Դե անընդհատ ասում էր, որ կանեմ սենց բան, զգուշ մնա, դու կփոշմանես քո արածի համար։ Ես իրեն ասել եմ, որ իմ կամքն է, ես չեմ ուզում ապրեմ քո հետ։ Ասեց, ինչ ուզել է, քիչ է, մի խոսքով սխալ բան ես արել, որ գնացել ես, պիտի չանեիր, մենք ամուսնացել ենք, պիտի ապրենք միասին, մի խոսքով ես էլ ցանկություն չունեի էլ ապրելու իրա հետ, որովհետև արդեն իմացա իրա մասին սենց բաներ, հարմար չգտա իրա հետ ապրելու։
Իսկ ինչ ես կարծում, եթե ժամանակին արձագանք լիներ, պատիժը ստանար, կլիներ էս ամեն ինչը։
Լիլիթի վստահեցմամբ համատեղ կյանքի ընթացքում ամուսինն իրեն բռնության չի ենթարկել։ Ամեն ինչ սկսվել է ամուսնալուծությունից հետո։
Վաժանումից հետո արդեն հա անընդհատ հետևում էր, բայց ես տանից չի եղել, երբևէ ես մենակ դուրս չեմ եկել, մեքենայով գնացել եմ աշխատանքի, աշխատանքից տուն եմ վերադարձել։ Դրա համար չի ստացվել իմ ու իր հանդիպումը, խոսակցությունը, հենց դրա համար եկավ աշխատանքից վայրը ու երևի համբերությունն արդեն հատվել էր։ Սա ամեն ինչը կատարվեց։ Պատճառը թող իրենք իրենց մեջ փնտրեն։ Սա արդեն իմ անձնական կյանքն է, էլ ես ոչ մի տեղեկություն չեմ ուզում տալ։ Արդեն մնացածը ինչ խոսում են, ինչ մտածում են, իրենք գիտեն։ Ինձ էլ չի հետաքրքրում։ Կարևորը այսօր ես լավ եմ, նորմալ է ամեն ինչ։ Ես էլի չի ուզում այս ամեն ինչը լիներ։ Մինչև վերջին րոպեն իրան ասել եմ՝ մի արա այդ ամեն ինչը։
Արգամ Հովիկյանից բաժանվելու պատճառը եղել է վարկային կեղծ գործարքը, ազատությանը պատմեց Լիլիթի հայրը։ Էդգար Հովանիսյանի խոսքով Լիլիթի հղիությունն ընդհատվել է այդ ապրումների պատճառով։ Հովանիսյանը նույնիսկ պնդում է, նախկին փեսան 2 ամիս առաջ փորձ է արել սպանել իրեն։ Նախ հեռախոսով է սպառնացել, ապա եկել տուն, հայհոյել, վեճի բռնվել ու փորձել կատարել խոստումը։
Մեր վեճի ժամանակ ինքը ուզում էր մեքենայի միջից, այդ կարմիր Ford Magnus-ի մեքենայի միջից սիձենի տակից, վարորդի սիձենի տակից հաներ իր ատրճանակը, որ ուներ։ Բարաբան պիստոլետ էր։ Ուներ, բայց ես այդ ժամանակ չհանեց ինքը, չէր կարում հանել, որովհետև իրան հարվածում էին։ Ես էի հարված է, հայրս է հարված է, քաշել ենք մեքենայից գցել ենք
դուրս։ Սպանացել է ձեզ կրակը։
Հա, սպան ինքը կանխամտածված եկել էր, որ ինձ սպաներ։ Ասում էր, ես քեզ պետք է սպանեմ, ասում էր, պատճառը ինչն է իմ սպանելու, ասում էր, դու քո աղջկան, որ թույլ չես տալի ես ապրեմ, այդ դրա համար ես պետք է քեզ սպանեմ։
Օգոստոսի 8-ին է տեղի ունեցել այդ դեպքը, ազատությանն արդեն պատմեց մանկապարտեզի բարիչը, ով նաև Լիլիթի տատիկն է։ Ռոզա Վարդանյանի խոսքով այդ օր Արգամը մահակով հարվածել է նաև իրեն, դիմել են ոստիկանություն, դատախազություն, բայց գործը կարճվել է ոչ բավարար ապացույցների պատճառով։
Եթե օգոստոսի 8-ի դեպքի ժամանակ որպես սպանության փող նրան կալանավորեին, իհարկե այս դեպքը չէր լինի։ Ինչի մասին է խոսքը, ինչի մասին, ընդամենը ամիսուկ ես անցել այդ դեպքին, ու հետո էլ ինքը կանգնեց ծիծաղեց, զանգահարում էր տարբեր համարներով, դե որ իրեն համար արդեն 4-ն էին գցել, էլ ինքը չէր կարողում, ուրիշ հեռախոսով վերցում զանգահարում էր, տեսակ ինչ կարող եք ինձ անել, արեցիք, ինչ արեցիք, ուզում եք ինձ նստացնեիք, դուք չեք կարող, ինչ պիտի անեք, ես ումը որ պետք էր փողը տվել եմ, ես դուրս եմ եկել։ Մարդիկ այդ գործը քնացրեցին, ոչինչ չտվեցին, ինքն էլ արդից օգտվեց, որտեղ ամեն անգամ մենք բողոքում էինք, ինքը այդ գործերը ծածկվում էր։
3 տարեկան երեխային մի քանի ժամ պատանդ պահած Արգամ Հովիկյանը հաստրել է վնասել նաև նախկին կնոջ տատին, նրա ականջին ու վզին դեռ թարմ են դանակի հետքերը։ Ըստ Վարդանյանի, Արգամը միշտ է սպառնացել սպանել Լիլիթին ու իր որդուն, ամիսներ շարունակ հետապնդել է ահաբեկել, բայց ոստիկանությունն անարձագանք է թողել իրենց դիմումները։
Եվ այսպես էլ եղավ, եւ այդ օրը, որ այդ դեպքը եղավ, Եկել էին, այն քնիչներ կար, այդ դատախազներ կար, որ ասի տեսակ ինչ եղավ, սրան էիք սպասում, հիմա հիմնավոր են փաստերը, դե եթե հիմնավոր են, հիմա ձերբակալեք։
Արգամ Հովիկյանը եղել է խաղամոլ ու հարբեցող, պնդում է Լիլիթի հայրը, մինչդեռ Արգամի քույրը ազատության է զրույցում հերքեց, որ իր եղբայրը կախվածություն է ունեցել։ Ըստ նրա սուտ են նաև այն տեղեկությունները, որ Արգամը փորձել է սպանել նախկին աներոջը։ Կատյա Հովիկյանը վստահեցրեց, եղբայրը դիմել է այս քայլին հոգեկան անհավասարակշռված վիճակում լինելով ու պնդեց, Լիլիթի ընտանիքը սպանել է դեռ ծնված երեխային։
Ինքը փորձում էր իր կնոջը ընտանիքը վերակառուցել։ Նրա հայրը թույլ չէր տալիս։ Նամակներում հենց հիմա բացեք Facebook-ի ու կարդացեք Լիլիթի գրած նամակը Արգամին։ Պապան ասել է, որ առաջի անգամ թռար վրիցս ներեցի, երկրորդ անգամ չեմ ների։ Լիլիթին հոգեբանորեն ճնշում են գործադրել։ Ինքը հիմա այս պահին ես հասկանում եմ, կարա ամեն ինչ ասի, բայց այդ սիրո նկարները, հարսանիքի նկարները, նյուժել է ժողովուրդը, որ Արգամին տերոր է հայտարարում, չեն տեսնում այդ սիրո զույգերի նկարները։
Բայց դուք արդարացրել եք
Արգամի արարքը, ես չեմ արդարացնում, Արգամի արարքը չեմ արդարացնում այն օրվանից, որ նման օջախից աղջիկա բերել։
Արգամ Հովիկյանը դեռ Արմավիրի բժշկական կենտրոնում է, հիշեցնեմ, ոստիկանության հաղորդմամբ այդ օրը նա ինքնավնասման փորձ է արել հարվածելով սեփական կրծքավանդակին։ Նրան վիրահատել էին իսկ 3 տեղափոխել հիվանդասենյակ, բայց նկարահանել քննիչները թույլ չեն տալիս։ Արմավիրի փոխքաղաքապետն էլ ազատությանը հայտնեց, որ մանկապարտեզը կվերսկսի իր աշխատանքը արդեն 2 շաբթի, իսկ թե այս դեպքից հետո հետագայում ինչպես են պատրաստվում ապահովել քաղաքի նախակրթարանների անվտանգությունը, Խաչիկ Մկրտչյանը դեռ չգիտի։
Առայժմ նման բան չենք նախատեսում անել մուտքը խստացնելու համար, բայց քննարկենք, քննարկման արդյունքում կգանք մի հատ եզրակացություն, որպեսզի ապահովենք երեխաների անվտանգություն։
Շարունակենք հաղորդումը, կանանց ռեսուրսային կենտրոնի ներկայացուցիչ Աննա Հովանիսյանի հետ զրուցենք։ Աննա, դուք լսեցիք պատմությունն ամբողջությամբ, փաստորեն սա որպես այդպիսին ընտանեկան բռնություն դուք համարում եք, այսօրին նաև համացանցում այսպիսի կարծիքներ շրջանառվում, թե հիմա առիթից կօգտվեն ՀԿ-ները, լրատվամիջոցները և կպնդեն, որ այ եթե օրենք լիներ, այս դեպքերը կբացառվեին։ Սա որպես այդպիսին հեգնական լուրեր եք համարում, թե իրականում սրատակ կա ճշմարտություն։
Թերևս սա կհամարեմ ընտանեկան բռնության անպատժելության հետևանք, այո, միանշանակ, և թերևս չգիտեմ ինչ երևակայություն պետք է ունենալ, որ դատապարտելու փոխարեն նման դեպքը ուղղակի փնտրել ինչ-որ մարդկանց, ովքեր սրանից օգուտ կքաղեն։ Ցավոք սրտի, իբրև կազմակերպություն, որը ամեն օր հանդիպում է ընտանեկան բռնության ենթարկված և ընտանեկան բռնություն վերապրած կանանց, ես կարող եմ ասել, որ նման դեպքեր, երբ ամուսինները, նախկին ամուսինները արդեն չեն թողնում, որ կանայք տանից դուրս գան, հաճախում են իրենց աշխատավարեր, աղմուկ աղաղակ բարձրացնում, շատ-շատ են։
Իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյան,
կային հանցակազմի բավական լուրջ երևույթներ, սկսած սպառնալիքներից մինչև զենքի կիրառումը, այո, եւ առկայությունը, որը հստակ պատճառ էր, որպեսզի քրեական գործեր հարուցված լինեին մինչ այդ, բայց եթե չեն եղել, դա եղել է ոստիկանության փաստորեն ֆունկցիաների թեր կատարում։
Ոստիկանության Արմավիրի մարզային վարչության պետ Արսեն Այվազյանին լսենք, զրույցից, հեռախոսազրույցից հետո կշարունակեն քննարկումը։ Կնոջ տատիկը ասում էր, որ իրենք բազմիցս դիմել են ոստիկանություն, մի քանի անգամ ասել են, որ այդ տղան իրենց անհանգստացնում է, աղջկան սպառնում է, բայց ոստիկանությունը ոչ մի քայլ չի ձեռնարկել։
Հնարավոր չէ, որ ահազանգ, որին ոստիկանությունը չարձագանքի։ Իրականում ահազանգեր մենք ստացել ենք, 2 դեպք է, կոնկրետ արձանագրված ունենք, 2 դեպքով մեզ դիմել են, մեկը 2017 թվականի ապրիլին, մյուսը 2017 թվականի օգոստոսին։ Մեկը եղել է սպառնալիքների հետ կապված, և երկրորդը սպառնալիք և նաև իրենց քեսայի հետ կապված, այսինքն Արգամի հետ, ինչ-որ պարկու բանջի հետ կապված։ Եվ երկու դեպքով էլ նախապատրաստվել են նյութեր, և նյութերը որոշում է կայացվել քրեական գործի հարուստում ներշելու մասին, հաշվի առնելով, որ հանցակազմի հատկանիշներ չեն հայտնաբերվել։ Երկու նյութերն էլ ուղարկվել են մարզի դատախազին օրինականությունը ստուգելու նպատակով, դատախազին կողմից ստուգվել են երկու նյութերի օրինականությունը, և երկու դեպքում էլ դատախազինը հաստատել է օրինականությունը և վերադարձել նյութերը ոստիկանություն։ Ֆիքսվել է, որ կատարված առաջ հարցերում չկան հանցակազմ, այսինքն այնպիսի հատկանիշներ, որոնք լինեն քրեորեն հետապնդելի։ Ամեն մի իրավախախտում չէ, որ հանցագործություն է, ամեն մի խախտում չէ, որ հանցագործություն է։ Որպեսզի մենք ունենանք հանցագործություն եւ հարցենք քրեական գործ, ամենին դատապարտենք եւ այլն, սրա համար պետք է լինեն քրեական պատասխանության հիմքեր, այլ կերպ ասած կատարված արարքում պետք է լինի հանցակազմ։
Կարդամ Տիկին Ռոզայի հարցազրույցից մի փոքրիկ հատված, որտեղ ինքը ասում է, որ դիմել են ոստիկանություն, մեջբերում եմ։ Տղայից հետ կրվեցին, զենք էր հանում, որ կրակեր։ Ասել են, որ հիմնավոր չեն ու գործը կարճել է։ Եթե զենքը կա, ստուգվել է զենքի օրինականությունը, զենքով ահաբեկել է, արդյոք արդեն օրենքի խախտում չէ։
Զենք լինել, զենք չլինել, այս ամենը բնականաբար քննության առարկա դարձել է։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, ձեր ասած, ինչպես ասում եք, զենքը եղել է, չեն դատել, բացառումը նման բան։
Այսինքն զենք չի եղել։
Պաշտոնապես այս դեպքն են բացառում, իհարկե չի եղել։
Պան Այվազյան, դեպքին անդրադառնանք, դուք բանակցում եք այդ տղայի հետ։ Ինչ որ պահանջ ասում էր հստակ։
Պահանջը դիցը ներդիումների մեջ շուրջ, երբ որ քննությունը կատարվել ոստիկանության կողմից, մենք այդ քննության մեջ տեսնում ենք կենցաղ, կենցաղային անհամաձայնություն, ընտանեկան խնդիրներ, գումարային խնդիրներ, կնոջ ցնողների հետ կապված եւ այլն, հա, շատ դետալներից ու տվեք չանդրադառնամ, այս մասով էլ քննություն է կատարվել։ Եվ դրան զուգահեռ նաեւ այդ սպառնալիքներ մյուս։ Եվ այս տղան այդ շուրջ 4 ժամվա բանակցությունների, այսպես ասած, շրջանակներում այդ այդ մի թեմաներն էր քննարկում, բարձրաձայնում, խոսում, վերլուծում, հետո երբ որ ինը երբ որ ներս եկավ իր կամքով, էլի նույն հարցերն էին մեծ հաշվով քննարկվում եւ այդ տղան ոնց հասկացա, ինչ որ պարզաբանումներ էր ուզում։
Երեխայի կյանքին վտանգ սպառնում էր։
Դանակի սուր հատվածը երեխայի սրտի հատվածում պահված էր լուրջ 4 ժամ եւ սպառնալիքը իրական էր, ռեալ էր, նաեւ դա էր պատճառը այդ ժամանակի ցկման եւ դեպքի քաղման հա ուշացման, որովհետեւ մենք սխալվելու իրավունք չունեինք այդ պահին, նաեւ իրար մեծ շահագործական տվյալներ կար մեր մոտ անձին զինվածության մասը, կարտերագություն, որ հնարավոր է այլ զինվածություններ լինի նրա մոտ, մասնավորապես ատրճանակ, բայցուցիկ եւ այլն, հա, նրանք։ Դրա համար մենք սխալվելու իրավունք չունենք։
Ավելի վաղ ոստիկանության արմավիրի մարզային վարչության պետ Արսեն Այվազյան նաև հավելեց, որ այն լուրերը, որ տղամարդը նաև զինված է եղել, հետո հերկվել են, որովհետև նրա մոտ որևէ զենք չի հայտնաբերվել։ Խնդրեմ, եթե ունեք հավելում հարցազրույցին, Աննա Զարուհի, պարոն Այվազյանն ասում էր, ամեն դեպքում հիմքեր չեն եղել գործին ընթացք տալու համար։
Համար անկեղծ ասած, այս տեքստը շատ արդեն ծանոթ է դարձել, մշտապես ունենալով որոշակի ընտանեկան բռնության հետամուտման կամ հոգեբանական է ֆիզիկական բռնության դրսևորումների անպատժելությունից հետո մշտապես ոստիկանությունը դա է ասում, որ այո, եղել են ահազանգեր, բայց դրանք որպես այդպիսին իրենց մեջ հանցակազմ չեն պարունակել։ Ուղղակի մշտապես նաև ոստիկանությանը ուզում եմ այդ հարցը հղել եւ նաեւ հանրությանը, օրենքը կարդացած, չկարդացած մարդկանց, ովքեր որ դեմ եւ զայրույթով են արտահայտվում, թե որքան դեռ դեպքեր պետք է լինեն, որ մենք հասկանանք, որ ընտանեկան բռնությունը դա մի առանձնահատուկ հանցագործության տեսակ է, որը պահանջում է այլ մոտեցում, որը կդրսևորենք, օրինակ փողոցում ծեծված մարդու նկատմամբ, հա, երկուսն էլ հանցագործություններ են, բայց ընտանեկան բռնությունը ունի իր սպეციფიկան։ Այո, այս դեպքերը շատ ծանոթ են ինձ համար, որովհետև նույն 1 տարի առաջ Մանսուրյանների ընտանիքի դեպքում կար 8 ահազանգ, որոնք մեծ մասը էլի համապատասխան ուշադրության չէին մատնվում, հա, բայց ունեցանք էլի մահվան ելքով դեպք, հիմա նույնը ստեղ կրկնվեց եւ կան շատ դեպքեր, հարկաստու այո, ունեցանք զոհեր։
Զարուհի,
դե ինձ համար ընդհանրապես ընտանեկան բռնության դրվագները զուտ կենցաղային այսպիսի խոսակցություն անվանել, հատկապես ոստիկանության կողմից, համարում եմ ոչ պրոֆեսիոնալ, ճիշտն ասած, որովհետև ոստիկանությունը հստակ արդեն իսկ ունի այդ ձևակերպումը, ինչ ընտանեկան բռնություն, եւ օրենքն էլ դեռևս այս օրենքը չի ընդունվել, բայց սոցիալական աջակցության մասին օրենքը եւս ունի հստակ ընտանեկան բռնության ձևակերպումը, այսինքն պետք է իրենք իմանային, որ ընտանեկան բռնությունը եւս կարող է ունենալ իր մեջ վտանգներ եւ ուղակի զուտ կենցաղային վեճ չվորակեին։
Դա ինչ վերաբերում է բանակցություններին,
բանակցությունները եւս
Ինք Հայվազյանն է վարել այդ բանակցությունը։
Եվս կարծում եմ, որ հոգեբանի արկայությունը պիտի պարտադիր այդտեղ ներգրաված լիներ այդ մասնագետը, հատկապես երբ ընթացքում խոսում էին նրա մասին, որ դեպքի մանրամասներով ներգրավել է նաեւ աղջիկը, որպեսի անընդհատ գնա ասի, որ հա չէ, սիրում եմ քեզ, ձենքդ վայր դիր երեխային բացտո։
Էմոցիոնալ ֆոն ստեղծում։
Լրիվ էմոցիոնալ ֆոնի վրա եւ ոչ պրոֆեսիոնալ տարված բանակցություններ եւ չգիտեմ, ինչ մի մեծ փրկություն է եղել, որ երեխային ոչինչ չի եղել այդ ընթացքում, որովհետեւ ինքնին բանակցությունների ընթացքը շատ վտանգավոր եւ ոչ պրոֆեսիոնալ է եղել։
Պան Յոզալյան, դուք որպես փաստաբան կարծում եմ ծանոթ լինելով նաև ձեր գործունեությանը, այսպիսի դեպքերը փաստորեն նաև պրակտիկայում եք ուսումնասիրել, նախ սկսենք հոգեբանի ներգրավվածությունն առհասարակ այսպիսի դեպքերում եւ առհասարակ եթե օրենքը լիներ, ինչ մեխանիզմներ կան, որ այսպիսի դեպքերը կարող էին ամիսներ առ կամ հենց ի սկզբանե կանխվեին։
Տեսեք, այստեղ շատ հետաքրքիր դեպք ենք մենք ականատես լինում, վերջերս 1 տարի կամ 2 տարի միգուցե սխալվում է, Եվրոդատարանը ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության վճիր կայացրեց, ճանաչելով իրավունքի խախտում, մասնավորապես խոսքը գնում է Վանաձորի դեպքին, չգիտեմ որքանով կհիշեք, երբ որ հոգեկան հիվանդ, այսպես ասած, որոշակի սպառնալիք է ներկայացրել շրջապատի եւ իր իսկ համար, հա, եւ փակվել է իր տանը, եւ նույն ոստիկանությունը 4 եւ ավելի ժամ նրա հետ բանակցություններ էր վարում, որպեսզի վայր դնի զենքել չէր, դա դանակ էր, որը դա ուրեմն համապատասխան փորձակնությամբ զենք չէր ճանաչվել, սառը զենք չէր, եւ հանձնվի, մի խոսքով արդյունքը եղել էր նա շատ չխորանամ, ՊՎՉՌԿ արդարության նախարարության կայքում դրված է, արդյունքը եղել էր նա, որ այդ անձը սպանվել էր ոստիկանության ծառայողների կողմից։ Եվ նոր որ նայում եմ, որ համապատասխան հոգեբանը, հա, բանակցությունները չի վարել եւ ոստիկանության համապատասխան պաշտոնատար անձն է այդ բանակցությունները վարել, կրկին մտովի հիշում եմ այդ գործը, որտեղ որ ցավով պետք է արձանագրենք, ոստիկանությունը համապատասխան փաստորեն եզրահանգումների չեկավ այդ առումով, հա, որ ի վերջո լավ, եթե այսպիսի խնդիր է, ընտանեկան խնդիր է, հոգեկան, ասենք, հիվանդի հետ կապված խնդիր է եւ այլն, ապա այստեղ պետք է աշխատի մասնագետը։ Ու գործում է հայկական այդ տարբերակը, որ տաքսու վարորդը նաեւ քաղաքագետ է եւ ունենում ենք այն, ինչ ունենում ենք։ Սա իհարկե անթույլատրելի է։ Կախված օրենքի հետ կապված։ Տեսեք, հարցի սկզբանը կարող ենք բաժանենք երկու մասի՝ սուբյեկտիվ եւ օբյեկտիվ։ Սուբյեկտիվ մասով ես բազմից արտահայտվել եմ ոստիկանության գործողությունների ձեզ հիացած չեմ։ Ես ամեն դեպքում պատկանում եմ այն մարդկանց թվին, ովքեր որ գտնում են, որ ոստիկանությունը չի աշխատում, մեղմ ասած չի աշխատում կամ նորմալ չի աշխատում, բայց այստեղ մենք ունենք նաև օբյեկտիվ մաս, դա օրենսդրական կարգավորումներն են։ Տեսեք, ոստիկանությունը ի վերջո աշխատում է այն դեպքում այս ընտանեկան խնդիրների հետ կապված, երբ որ լինում է համապատասխան դիմում, նախապատրաստական որոշակի աշխատանք է լինում, որից հետո նրանք որոշում են քրեական գործառույթ չարուցեն։ Բոլոր դեպքերում իմ պրակտիկայում նրանք քրեական գործառույթ են միայն այն բանից հետո, երբ որ որոշակի ինչ-որ գործողություն է կատարվել, որի արդյունքում ունեն դժոխ։ Միջ այդ պահը նրանք որևէ բան չեն կատարում։ Ահա այստեղ է, որ շատ կարևոր է եւ ես բարձրաձայնում եմ, որ օրենքը օր հասական է Հայաստանի Հանրապետության նկատ համար։ Պետք է դա ընդունվի, որովհետեւ եթե այս օրենքը լինի, այնտեղ մեխանիզմները պաշտպանության, հա, նույն այդ սպառնալիքների մասով, նույն մնացած ամնիչի մասով, արդեն լիազորեն ոստիկանությանը, որպեսզի նա 3 պաշտպանական մեխանիզմ ունի, դա նախազգուշացումն է, դա արտակարգ միջամտության ռեժիմի կիրառումն է եւ ի վերջո պաշտպանական որոշումն է, որը դատարանն է արդեն տալի։ Այսինքն այս 3 գործողությունները ունակ են կանխելու նմանատիպ դեպքերը։
Շնորհակալ եմ Արշակ Գասպարյան, սոցիալական արդարություն ՀԿ-ի նախագահ։ Պարոն Գասպարյան, այս դեպքում անգամ օրենքը դեռ չի ընդունվել, բայց եթե անգամ ընդունվի, հնարավոր է չասենք բռնարար կամ հենց ասենք բռնարար, հա, բռնարարին 100 մետրի այդ արգելքը պահել, որ նա 100 մետրից ավելի չմոտենա այդ կնոջ հայ սպարագայում, եւ առհասարակ սոցիալական պաշտպանության ինչ մեխանիզմներ կային, որ կարող էին գործի դնել, որ ընտանիքին օգնել, գուցե նաեւ այ հոգեբանների ներգրավվածություն եւ այլն։
Մի կարեւոր հատված կա, այս նույն վիճակը մենք տեսանք նաեւ Էրեբունի դեպքերը, տարածյունը 3 ամիս առաջ, եւ այդ նույն բանը նաեւ 1.5 տարի առաջ 2015-ի հոկտեմբեր պարոն Գոզարյանի նշած դեպքը Վանաձոր։ Պիտի արձանագրել, որ թե Փարք Աստծո, թե ցավոք սրտի, չգիտեմ, բայց մեր ոստիկանությունը պատրաստ չի պատանդարուի հետ եւ պատանդով ուղեկցվող հանցագործությունների հետ աշխատել։ ինչու չեմ կարող ասել փարկասո թե ցավոք սրտի, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը չի փայլում եւ այդտեղ փարկասո գոնե, չի փայլում վարքի այն տեսակով, հանցագործությունների տեսակով, որտեղ վերջնակ պատաններ։ Հայաստանի Հանրապետությունում 99-ից հոկտեմբեր սկսած առ այսօր մենք ունեցել ենք 3-4 դեպք, այս էլ հետները 5, որ մենք ունենք դեպքեր, երբ հանցագործություն կատարող անձը իր մոտ ունի մարդ, որին կարող է վնասել, դրա համար դրանք պատանդ։ Եվ սրա հետ աշխատանքի մեթոդաբանություն, ձև, անգամ հաստիկակազմ չունի մեր ոստիկանությունը, որովհետև դրա, քանի որ մեր ոստիկանությունը, այնպես ինչպես աշխարհի գրեթե բոլորը, բայց նաև մերը մի քիչ ավելի շատ ռեակտիվ է, քան պրոակտիվ, այսինքն ինքը ավելի շատ արձանագրում է հանցագործությունը, քան հանցագործությունները կանխում, այդ իսկ պատճառով ինքը չի մտածել, որ կարող է ունենալ մասնագետների խումբ, ովքեր կարող են կռահել անձի վարք, ովքեր կարող են բանակցել, ովքեր կարող են լուծել խնդիր։ Սա ընդհանուր իմաստով, ընդհանրապես ընտանեկան բռնություն եզրույթը, օրենագիծը եւ դրա հետագան անկախ այս ամենից, որովհետեւ այդ նույն բանը սասնած ծառերում մենք տեսանք եւ այդտեղ մի պահ 25 րոպեով մտել է այնի հոգեբանական ծառայություն։ Սա մի ինձ համար որպես քրական արդարացավ ոլորտի հոգեբան մասնագետ շատ այսպես կարեւորված մի բան ստացվել։ Բայ մենք ունենք 1000 ծառայություն կա, որ պիտի ունենա մեքենա, չուներ։ Ինքը սպիտակ Toyota-ով եկավ մի ամբողջ հոգեբանների խումբ։ Եվ սա մի կարևոր բան էր, որ այնում տեսա առաջի անգամ, այս 20 տարվա ընթացքում
հոգեբանների խումբ։
Հա, հա։ Եվ սա կարևոր բան էր։ Ոստիկանությունը չի ունեցել, չունի, եւ դժվարանում եմ անձամբ դժվարանա պատասխանել, երբեւե նախատեսում է ունենալ նման բան, թե չէ, որ հոգեբանները բանակցեն մեկի հետ, ով վտանգ է ներկայացնում։ Շատ կարևոր ուղղություն է հոգեբանության մեջ։
Ոստիկանության դիրքորոշումը այս տաղավարում հնչել է, իրենք ասում են, որ գործիքները սահմանափակ են, այդ օրինակ հնարկումները ներկայ եղել նաև, դուք իրենք ասում են, եթե օրենքը լինի եւ մենք պարտադրված ենք 100 մետրի արգելքը դնել, բնականաբար կարող ենք անել։
Չեն կարող, որովհետեւ այստեղ մենք բախում ունենք ընտանեկան բռնության այս օրինքի եւ քրեական արդարադատության մի շատ կարևոր ինստիտուտի հետ, դա պրոբացիայի պետական ծառայությունն է։ 100 մետրի արգելքը ենթադրում է, որ կամ պիտի մի հատ անձ ոստիկան կպցնես այս մարդու հետևից բռնություն գործադրողի կամ ենթադրյալ գործադրողի, ու ինքը այսպես պատտվի հետը։ Սա բացառվում է, աշխարում չկա այսպիսի մոդել։ Երկրորդ մոդելն է, որը գործածում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ եվրոպական շատ քիչ երկրներ, որպես կանոն Անգլիան, Իռլանդիան, Ուելսը, որովհետև իրենք հիմնադիրներն են նաև այս պրոբացիայի ծառայության։ Սա ինչ է նշանակում, որ մարդուն քրեական պատասխանատվության ես ենթարկում, այն էլ պատժի, պատժում ես անձին, դատական ակտը մտնում է օրինական ուժի մեջ, դատավորը համարելով, որ ես անձը շատ վտանգավոր չի հասարակության համար, թողնում է հասարակությունում եւ չի տանում քրեական հիմնար, քրեական պատասխանատվության եւ պատժի ենթարկելուց հետո դատարանի որոշմամբ համարվում է, որ այս անձը պիտի կրի էլեկտրոնային մոնիտոր, պիտի բան լինի, անձնի էլեկտրոնային հսկողության, որը աշխարհում կիրառվում է այսպես մեդալիոններով,
կրաստերով,
ոտքով,
որտեղից է։
Կարող եմ ականջով սարքել, էական չի, դա ինչ է, բայց դա էլեկտրոնային մոնիտորինգի սարք է, որը անձին հսկում է, ա, չմտնի ինչ որ տարածք, կամ բ, չմտ այդ տարածքից դուրս չգա։ Բացառվում է, որ ընդունելի օրենքը ընդունելուց հետո դա արվի ոստիկանության կողմից, որտեղ դա պիտի արվի պրոբացիայի պետական ծառայության կողմից։ Պրոբացիայի պետական ծառայությունը նման գործառույթ չունի, դեռևս չի ենթադրվում, այս պրոբացիայի պետական ծառայության համարել պիտի մարդուն դատապարտել։ Իսկ այս օրենքը նրա համարա, որ ժողովուրդ ամեն մի կրվի համար մարդուն չդատապարտեն, որտեղ սա ուրիշ խնդիր է լուծում։ Ես չեմ ասում քրեական հիմնարկները լցնել, եւ դրա համար ընդանական բռնության օրենք է նախատեսում, ոչ թե այս արարքը մտցնել քրեական օրենսգիր։
Ես ունեմ բազմաթիվ գործեր, որոնցով ընտանեկան բռնությանն եմ բախվում եւ տեսնում եմ այդտեղի բացերը։ Ես ինձ իրավունք չեմ վերապահի խոսեմ ինչ-որ մի թեմայից, որտեղ որ ես փորձագետ չեմ, չեմ շփվել եւ չգիտեմ այնտեղ խնդիրներ կան թե չկան։ Երբ որ իրավապաշտպանության տեսանկյունից ես նայեմ կամ փաստաբանական գործնության տեսանկյունից ես նայեմ, ակնհայտ է խնդիրը։ Եվ երբ որ այդ օրենքը ես կարդացի, ամեն մի հոդվածի տակ ես տեսա իմ գործերից ինչ-որ մի գործ։ Ամեն մի հոդվածի տակ այնտեղ տնտեսականի հետ կապված, նաև հոգեբանականի հետ կապված։
Մի օրինակ կբերեք հոգեբանականի հետ կապված։
Տեսեք, այս պահի դրությամբ ես մի քանի օրինակ կարող եմ ելնել։ Տաուշի մարզում այս պահի դրությամբ մենք ներկայացնում ենք մի կնոջ շահերը, որի ամուսինը գտնվում է Ռուսաստանի դաշնությունում, ամեն օր զանգում է թե մեր վստահորդին, թե նրա ծնողներին, սպառնում է, որ ես գալու եմ, վառելու եմ ձեր տունը, հորը սպանելու եմ, աղբորը տականջը կդրելու եմ եւ այլն։ Ու ամբողջ այս աղջիկը տերրորի մեջ վախեցած աղոթում է, որպեսզի այդ տղամարդը Ռուսաստանից հանգարց չգա, որովհետև մտածում են, որ նա ունակ է դա անելու։ Եվ մենք չունենք որևէ գործուն մեխանիզմ, որպեսզի կարողանանք դրա դեմը կանխենք, որովհետև ոստիկանության դեմ ես ընտանեկան վեճը առավել ևս մարզերում, ես ձեզ ասեմ, մարզերում խայտառակ վիճակ է, եթե Երևանում մի փոքր ինչ-որ մի բան կարող է լինել, մարզերում սա բացառված։ Ինչ որ միտեղ ես չեմ ուզում ամբողջ ուժով քննադատեմ նրանց, որովհետև օրենքի բացակայության պայմաններում քրեական օրենսգրքի շրջանակներում մի փոքր դժվար է այդ հոդվածներին համապատասխանեցնել։ Իհարկե սպառնալիքը քրեականացված է, բայց այդ սպառնալիքը պետք է լինի ռեալ, բռնությամբ զուգորդված։
Դե ասած, պարոն Գասպարյանը, ո՞նց տարբերել դրանք ռեալ են թե ոչ։
Այո, բայց պարոն Գասպարյանը շատ մասնագիտորեն դա ներկայացրեց, ցավոք սրտի մենք մարզերում այն պրոֆեսիոնալիզմը, որ ցույց տվեց պարոն Գասպարյանը, այնտեղ ոստիկանների մոտ մենք դա չունենք։
Հաստաբան չեմ, բայց շատ եմ գնացել իրանց հենց այդ ցուցմունքները, հենց առաջի անգամ ոստիկանություն, որ գրեն այդ բողոքը, հա, ամուսնու վրա, ու պատկերացրեք, մասնագետ լինելով ինձ համար է շատ դժվար, մտնում ես մի սենյակ, որտեղ 3-4 տղամարդ է նստած, ու պահանջում ես, որ գոնե մի հոգի մնա, ու այդ ամեն ինչ արդեն հենց շատ քմծի ծաղով է տեղ ունենում, պատկերացրեք մի կին,
բնական ճնշում հենց ոստիկանություն,
գիտեք, ճնշում չեմ կարող ասել,
դիտավորություն չի, այդ մարդիկ այդպես է սովոր։
Այդ ձև են սովոր այդ մարդիկ։ Դու գնում ես ու պատկերացրեք մի կին, ով 11 տարի սիստեմատիկ ենթարկվել է բռնության ու սկսել է խոսել բռնության մասին, որովհետև ուղակի արդեն ուշքն էր գնում, այնքան էր ծեծում ամուսինը, գնում է, հա, այդ բողոքը տալիս է, գնում է, մի խոսքով ամբողջ պրոցեսը հասնում ենք դատարան ու վերջում վճիռ է գալիս, որ 50,000-ով է ամուսինը տուգանվում։ Ու
դա էլ գնում է ընտանեկան բյուջեից, այսպես
տղամարդը որան այդ կնոջ հուսահատությունը 12 տարի ես ծեծվեմ, որ վերջում իմ գումարից, հա, որտեվ կիններ աշխատում, իմ գումարից ինքը տանի դա վճարի։ Իրականում նաև համաձայն եմ այդ մասով, որ օրենքը դեռևս բավարար չէ ու նաև իբրև մասնագետներ մենք պետք է աշխատեցնենք այդ օրենքը։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ ոստիկանության կողքը, հավ, ինչպես օրինակ հարցաքննությունների ժամանակ մենք ունենք հոգեբանի կամ մանկավարժի պարտադիր ներկայություն, հա, որ օրինակ ինչ որ մի փուլիգանք, որ այդ գնահատումը համատեղ իրականացնեն սոցիալական աշխատողները, որովհետև 6 տարի սոցիալական աշխատողը այս նաև պետ համալսարանում սովորում է տարբերակել ռիսկի այդ աստիճանը, հա, մենք սովորում ենք դա, դա սենց ինքը հմտություն չի, հա, որի ծնե ունես կամ չունես, դա սովորում ես դրան, կան շատ գործիքա կազմեր, որոնք ծանոթանում ես եւ հասկանում ես, թե տվյալ ընտանիքին որն է ավելի ճիշտը։
Զարուհի, դուք ասում եք գործիքներ կան, որոնց մասին ուղակի տեղյակ չեն, եւ երբ որ հատկապես իրավապաշտպաններն ու ՀԿ-ները դրանք սկսում են գործածել, իրավիճակը փոխվում է, նաև դուք եք երբեմն դառնում քննադատության գիզակետում հայտնում, որ ՀԿ-ները, դուք, մենք, լրագրողներս փորձում ենք ամեն ինչ անել, որ այս օրենքը ընդունվի, որպեսզի մարդուն զրկեն իր իրավունքից, իր տնից, որպեսզի քանդվեն հայկական ընտանիքները, դրա մասին շատ ենք խոսել, բայց տեսնում ենք, որ այսպիսի արձագանքներ ու մտաբախություններ կան նաև փաստաբանների կողմից, իդեմս փաստաբանների պալատի նախագահի, կան նաև այս կան ժողովի պատգամավորների կողմից, հիմա շարքային քաղաքացին, եթե լսում է նաև պաշտոնյաներին, չկա մտավախություն, որ այո, կարող են մտածել, որ այս ռիսկերն իրականում կլինեն, եթե նախագիծը որպես այդպեսին ընդունվի։
Գիտեք, նախագիծը ընդունվելուց անմիջապես հետո ոչինչ չի լինելու։
Չի փոխվելու։
Հաստատ ոչինչ չի լինելու, որովհետև
մենք սկսելու ենք ոչ մի կարծրատիպերն են փոխվելու։
Ոչ մի բան չի փոխվելու, սկսելու ենք անընդհատ ցույց տալ, ինչ կա, ինչ հնարավորություններ մենք ունենք եւ ինչ չենք կիրառում, եւ անընդհատ տարիների ընթացքում անընդհատ բարձրաձայնելով ցույց տալով այդ բացերը, վարքագծային բացերը, որոնք ոչ թե արդեն իրավական հենակետերը, մենք փորձելու ենք իրավական դաշտ բերել մեր ապրելակերպը ի վերջո, որովհետև եթե մենք մեր ապրելակերպով ընդհանրապես իրավական գիտակցություն չունենք, դա արդեն մեր խնդիրն է իրապես։
Այն նախագիծը, որը իմ ձեռքում արկա է, ես չգիտեմ, ինչպես սխալվում եմ, բայց այդ նախագծում այստեղ խոսքը գնում է արտակարգ միջամտության մասին, եւ այնտեղ ավելին քան հստակ է, որ ոստիկանությունը իր հետ չբնակվող անձին կարող է արգելել մոտենա այդ անձի բնակության վայր եւ այլն, այստեղ որոշակի
թյուրիմբռնում կա։ Իսկ եթե վեճ ամուսինների
միջեւ չէ, նաեւ դեպքի վայրից հեռացնելը արագ անհապաղ։
Դա նորմալ է, դա դեպքի վայրից հեռացնելը դեռևս սեփականության իրավունքի խախտման, որովհետեւ մենք ունենք օրենսդրության մեջ մի շարք դեպքեր։ Այստեղ տեղականի մասին է խոսքը, այսինքն եթե իշխուր մի բաղ սեփականության իրավունքի բնակարանից հեռացնում են, դա դեռևս սեփականության իրավունքի խախտում չէ։ Խախտում այն է, որ շարունակական մի ամիս անձը չի կարող մտնել, որովհետև մենք բազմաթիվ դեպքեր ունենք, երբ որ սեփականության իրավունքը որոշակի դեպքերում ուրեմն ստորադասվում է այլ իրավունք։
Այն որտեղ ընտանեկան բռնության կանխարգելման մասին սիրուն, որպեսզի քաղաքացիները շատ շտականան, այս ուրիշ բան է։ Բայց այս օրենքը վատ ընտանիքների մասին ու վերջ։ Վատ ընտանիքը
պետք չի մտահոգվել։ Եթերում ըստեյության թոք շոուն էր, թեման արմավիրի մանկապարտեզի դեպքերը եւ զուգահեռ նաեւ քննարկեցինք ընտանեկան բռնությունը կանխարգելող օրենքի նախագիծը, որովհետեւ ինչպես նշեցին Զարուհի Հովանեսյանն ու Աննա Հովանեսյանը, սա հենց ընտանեկան բռնություն էր։ Արտումը Վարիցես Նարեն Եղալեչյանը, կհանդիպենք մի շաբաթ հաջողություն։